sattuivat tänään kuuntelemaan radion illansuu-uutisia 17:30. Siinä kerrottiin asia, joka ei aikaisemminkin ollut tänään uutislähetyksissä esillä, että Gorbatšov on antanut hyväksymisensä Saksojen yhdistymiselle periaatteessa. Ja sitten tässä radion uutislähetyksen lopussa kerrottiin mielenkiintoinen asia, joka ehkä joidenkuiden mielestä voi olla aika murheellinenkin, vaikka ei se nyt ole sinänsä mikään hirveän tärkeä, nimittäin se, että seuraavissa olympialaisissa EU marssii yhtenäisenä joukkona. Ei enää kansallisvaltioittain, vaan EU:n yhtenäisen lipun alla. Molemmat näistä päivän kohtaisista asioista ovat sellaisia, että niihin Johanneksen ilmestys antaa valoansa, mutta ei meillä vielä yhteisesti täällä tänä iltana, vasta vähän myöhemmin. Mehän olemme vasta tämän ilmestyksen alussa ja voimme tässä nyt todeta sellaisen yleisen asian, että Johanneksen ilmestys on ehkä koko Raamatunkin ja Uuden testamentin joka tapauksessa kaikkein kauhein kirja. Sillä tuskin missään puhutaan niin paljon ja niin väkevin värein siitä, mitä vaikeaa ja kauheaa ihmiskunta joutuu kohtaamaan. Samanaikaisesti on sitten kuitenkin sanottava, että Johanneksen ilmestys on myös koko Raamatun ja Uuden testamentin kaikkein ihanin kirja. Sillä missään koko Raamatussa ei ole niin suuremmoisia näköaloja Jumalan hyvistä teoista, taivaasta ja kaikesta siitä, mitä hän on valmistanut kuin Johanneksen ilmestyksessä. Ja ne menevät vielä nämä asiat siellä tietyllä tavalla ikään kuin lomittain, että näitä synkkiä näköaloja seuraavat sitten kirkkaat, toivon täyteiset, oikeastaan ylimaalliset näköalat, ja sitten taas palataan siihen vaikeaan ja synkkään, mikä täällä maailmassa on odottamassa. Me olemme nyt tutkistelleet tätä alkua kahdella edellisellä kerralla, näitä 7 lähetekirjelmää, jotka Jeesus Johanneksen välityksellä halusi toimittaa vähän Aasian 7 seurakunnalle ja niiden välityksellä, niiden edustamana koko kristilliselle kirkolle halki aikojen meidän aikaamme saakka ja niin kauan kuin kristillinen seurakunta täällä maailmassa tulee olemaan. Ja nyt jos katsotte sitten lukua 4, niin se alkaa sanoilla, sen jälkeen minä näin. Oikeastaan se ehkä pitäisi kääntää näiden jälkeen, näiden näkyjen jälkeen minä näin jotain muuta. Katso, taivaassa oli ovi avoinna. 3. luvussa 7. jakeessa puhutaan pyhästä totisesta, eli Jumalasta. Tämä totinen ei tarkoita siis vakava ilmeistä, vaan todellista, totuudellista, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa eikä kukaan sulje, ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Ja samoin 3. luvun loppupuolella jakeessa 20 on Jeesuksen sana, katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Ja nyt sitten, kun nämä varsinaiset näyt alkavat, niin tässä 4. luvun alussa Johannes kertoo avoimesta ovesta, joka johtaa taivaaseen. Eli nyt Johannes saa katsahtaa johonkin sellaiseen, mitä hän ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt, ja mikä oli hänelle erittäin merkityksellistä. Hän kuuli jae 1 äänen, ikään kuin pasuunan puhuvan hänelle, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. No, mitä näillä sanoilla nouse ylös tänne? Kirjaimellisesti on ymmärrettävä, se voi olla ehkä hiukan vaikea sanoa. Siinä toisessa jakeessa Johannes sitten sanoo, ja kohta minä olin hengessä. Omasta puolestani kirjoittaisin sen hengessä sanan isolla H:lla, niin kuin Raamatun käännös komitean ehdotuskin tekee, sillä se ei tarkoita hänen omaa henkeänsä, vaan se tarkoittaa pyhää henkeä. Hän oli pyhän hengen vallassa. Ja tämä ylösnouseminen voidaan joka tapauksessa ymmärtää tässä siis sillä tavalla, että Johannes sai tämän näkynsä välityksellä katsahtaa toiseen todellisuuteen. Sellaiseen, mistä me käytämme lainasanaa transcendenssi, eli tuon puoleisuuteen, siihen maailmaan, joka kuuluu yksin Jumalalle. Kun Raamatussa puhutaan taivaasta, sillä on ehkä monenlaisia merkityksiä. Karkeasti voimme sanoa, että taivas on se todellisuuden piiri, missä Jumala on, niin että siellä ei ole ihmisiä. Jumala on myös täällä maailmassa läsnä, maailmassa, jonka hän on luonut, jonka hän on meille ihmisille luonut, mutta tässä kerrotaan siitä todellisuuden piiristä, jossa Jumala on ikään kuin yksinään, joka on hänen oma olopaikkansa. Ja sitten Johannes kertoo, mitä hän siellä näki. Mutta ennen kuin menemme nyt tarkastelemaan näitä näköaloja yksityiskohtaisesti, haluan johdannonomaisesti kiinnittää huomiota asiaan, joka on koko Johanneksen ilmestykselle hyvin merkityksellinen. Ja se on lukujen vertauskuvallisuus. Me olemme ehkä tottuneet sellaiseen maailman mieltämiseen, missä luvuilla ei ole kovin keskeistä asemaa, mutta esimerkiksi hepreassa, kreikassa ja latinassa kirjaimilla on myös lukuarvonsa. Ei edes ole erikseen olemassa näitä lukujen merkkejä, joita me käytämme, niin sanottuja arabialaisia numeroita, jotka ovat tulleet vasta 1500 vuotta Uuden testamentin jälkeen meidän eurooppalaisten käyttöön. Ja siitä syystä jokaisella kirjaimella on siis oma lukuarvonsa, ja tähän itämaiseen ajattelutapaan sisältyi se, että luvuilla on myös sitten tiettyjä vertauskuvallisia merkityksiä. Me tulemme kohtaamaan niitä halki Johanneksen ilmestyksen tänäänkin jo ainakin 4. Ja yksi niistä on luku 24, joka esiintyy muun muassa nämä 4. luvun jakeessa 4. Ja se tarkoittaa tiettyä kokonaisuutta ja täydellisyyttä. Kreikkalaisessa aakkostossa on 24 kirjainta, vuorokaudessa on 24 tuntia ja niin edelleen. Raamatussa tämä 24 on kuitenkin varsin harvinainen luku ja myös Johanneksen ilmestyksessä. Sitten toinen keskeinen luku, ja se on todella keskeinen, se on myöskin tässä 4. luvussa, on sitten 7. Siitä ehkä monet olemme kuulleet sanottavan, että se kuvaa täydellisyyttä, ja niin todella voidaan sanoa, mutta samalla tämä 7 tietyssä mielessä ilmaisee kaiken olevaisen ydinolemusta. Eli oikeastaan Raamatusta ilmenee, että luomakunta on luotu tietynlaiseen tällaiseen 7-tahtiseen rytmiin. Viikonpäiviä on esimerkiksi 7. Ja monia muita asioita ilmaistaan täällä. Vanhan testamentin uskonnollisissa kuvauksissa tämä 7 luku toistuu jatkuvasti. Ja me olemme jo kohdanneet täällä 7 seurakuntaa ja 7 lampun jalkaa ja 7 Jumalan henkeä, jotka tulevat tässä tänäänkin jälleen meitä vastaan ja niin edelleen. Se kuvaa täydellisyyttä, mutta tietyssä mielessä kaiken olevaisen ydinolemusta. Ja sitten on luku 4, josta voisimme sanoa, että se on luomakunnan luku. On 4 ilman suuntaa. Jos katsotte 7. luvun alkua, siellä puhutaan maan 4 kulmasta ja maan 4 tuulesta. Ja on 4 vuoden aikaa. Antiikissa oletettiin, edellytettiin 4 perusainetta, maa, ilma, vesi, tuli ja niin edelleen. Ja sitten jos katsotte tätä tiivistelmää tai apupaperia kolmannen sivun aivan loppua, niin sieltä sitten kohtaamme vielä yhden luvun tai kaksi lukua, nimittäin 1000 ja 10 000, eli myriadin, joka on Raamatussa ja myös kreikkalaisilla kaikkein suurin luku. Sen pitemmälle he eivät osanneet ajatella. Sitten voitiin vain puhua 1000 kertaa 1000 tai 10 000 kertaa 10 000 ja niin edelleen. Ja se kuvaa tiettyä tällaista äärettömyyttä tai suunnattoman suurta laskematonta lukumäärää. No, nämä on nyt hyvä pitää mielessä, kun me kohta yritämme katsella, mihin niitä tässä sitten käytetään. Nyt palaamme sitten tähän tekstiin, toiseen lukuun, jakeeseen 2. Taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella istuja. Kuka hän on? Johannes ei suoraan sano. Mutta sitten hän kuvaa kolmannessa jakeessa tätä istujaa aika erikoisella tavalla. Hän oli näöltänsä jaspis ja sardion kiven kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari, näöltänsä smaragdin kaltainen. Eli tätä istujaa, tätä henkilöä, joka tietenkin on Jumala, ei kuvata millään tavalla varsinaisesti. Ja tämä on tietysti yhteydessä Jumalan oman ilmoituksen kanssa, että kukaan ei ole häntä nähnyt. Isää ei ole kukaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Näinhän sanotaan Johanneksen evankeliumin alussa. Eli jos me haluamme nähdä Jumalan, meillä on vain ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, nähtävissä. Mutta nyt Johannes sai todeta, jos käytetään näin laimeata sanaa, että valtaistuimella istui joku, eli Jumala. Mutta se, mitä hän Jumalasta näki, oli vain tällaista sädehtivää kirkkautta, joka toi hänen mieleensä tiettyjä jaloja kiviä. No, nyt on hiukan vaikea päätellä, mitä näillä kivillä täsmällisesti on tarkoitettu, mutta tämä jaspiskivi ehkä on ymmärrettävä kellertävän punaiseksi tai ehkä myöskin vihreäksi tai läpinäkyväksi. Sardion on Sardesin kivi, eli karneoli, veren ja tulen punainen. Ja smaragdi, tämä kolmas jalokivi, on akvamariinin, eli meren sininen tai ehkä vihreä tai kenties myös väritön vuorikristalli. Mutta yhdessä nämä kivet antavat sellaisen hohteen, että Johannes näkee sen tällaisena suurena kaarena, ehkä jotenkin sateenkaaren väreissä. Eli Jumalan ympärillä on suuri valkeus ja kirkkaus. Ja se pitää yhtä kaiken sen kanssa, mitä me muuten voimme Raamatusta Jumalasta lukea. Mutta sitten siinä Jumalan ympärillä, eli valtaistuimen ympärillä, näkyy enemmän. Siinä on tavallaan neljännessä jakeessa kerrottuna valtaistuimia, 24, siinä tulevat nyt sitten ne, ja sitten kuudennessa jakeessa kerrotaan, että valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa. Nyt sitten yritämme hiukan tutkistella, mitä nämä 24 valtaistuimilla istuvaa voisivat olla. Niistä käytetään nimitystä vanhin, jakeessa 4. He olivat valkeihin vaatteisiin puetut, heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Tässä käytetään kreikan sanaa stefanos, joka on siis seppele, ei niinkään kuninkaan kruunu, vaan voittajan kruunu, voittajan seppele. Se esiintyy täällä aikaisemminkin Johanneksen ilmestyksessä. Mutta sitten tämä vanhin esiintyy Uudessa testamentissa muuallakin. Se on kreikaksi presbyteros, josta tulee eurooppalaisiin kieliin pappia tarkoittava lainasana. Saksan priester, englannin priest, ruotsin prest ja niin edelleen. Presbyteros on vanhempi tai vanhin. Ja sitä käytetään Uudessa testamentissa seurakunnan kaitsijasta. Mutta nyt Raamatun selittäjät jakautuvat käsityksissään siitä, mitä nämä 24 vanhinta voisivat olla. Enkä minäkään uskalla ottaa mitään kantaa, kun viisaammatkaan eivät ole kyenneet sitä ratkaisemaan. Toinen selitys on se, että tässä olisi kysymys enkeleistä, joilla on valkeat vaatteet ja joita Paavali sanoo valtaistuimiksi, herrauksiksi, hallituksiksi, hallitsijoiksi ja niin edelleen. Kun sitten katsomme eteenpäin jaetta 8, jossa tulee näiden olentojen ylistys ja jakeessa jaetta 11 varsinkin, niin voimme huomata, että tämä ylistys kohdistuu luojaan, mutta ei lunastajaan. Ja enkelithän ovat olentoja, jotka eivät tarvitse lunastajaa, mutta jotka kyllä kunnioittavat tietenkin luojaa erityisesti. Ja lisäksi voimme vielä todeta sen, että enkelit ovat palvelijoita majesteetin ympärillä. Tällaiset seikat puhuisivat sen puolesta, että nämä ovat enkeleitä, ja useimmat uudet selittäjät ajattelevatkin näin. Toinen ajatus on sitten se, että tässä olisi kysymys seurakunnasta, joka on päässyt perille ja tullut voittajaksi. Ja siihen viittaa nimenomaan tämä luku 24, joka muun muassa voidaan jakaa 12 ynnä 12. Ja näin saamme 12 vanhan liiton patriarkkaa, 12 uuden liiton apostolia. Ja jos vilkaisette lukua 21, jossa kuvataan uutta Jerusalemia, niin siellä jakeessa 12 sanotaan, että siinä oli 12 porttia, porteilla 12 enkeliä, niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet, eli siis patriarkat. Jakeessa 14 luvussa 21 sanotaan, kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Eli tämä veisi ajatuksia siihen, että jo tässä alussa Johannes olisi nähnyt tämän täydellisen seurakunnan perille päässeenä, ja sen mukaan sitten, jos on kysymyksessä Jeesuksen apostoli Johannes, myös itsensä, sillä hänhän oli yksi näistä 12 apostolista. Jos se on nyt näin. Tätä voidaan perustella sillä, että vanhinten ja enkelien välillä tehdään selvä ero. Enkeleitä ei nimitetä vanhimmiksi missään, sen sijaan vanhimmat ovat, niin kuin jo sanoinkin, seurakunnan kaitsijoita. Ja lisäksi sitten voidaan vanhasta testamentista todeta, että tämä luku 24 ei esiinny enkeleiden yhteydessä, mutta sen sijaan vanhassa Israelissa papisto oli jaettu 24 luokkaan. Eli sielläkin tämä luku liittyy siis pappeihin, vanhan Israelin pappeihin. Ja kun sitten katsomme, mitä nämä 24 vanhinta tekevät, niin se on itse asiassa Jumalan papillista palvelemista hänen valtaistuimensa edessä. Tästä voitte sitten valita jomman kumman ajattelutavan. Molemmille on perusteluja, kumpaakin vastaan voidaan väittää. Omasta puolestani ehkä kallistuisin enemmän siihen ajatukseen, että olisi kysymys Jumalan seurakunnasta, mutta se ei ole millään tavalla kiistaton selitys. Ehkä tällä ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi suunnattoman suurta merkitystä. Olennaista on se, että Jumalan ympärillä on henkilöitä, jotka häntä palvelevat. No sitten viidensä jakeessa kerrotaan tästä valtaistuimesta asioita, jotka vanhassa testamentissa liitetään Jumalan esiintymiseen. Siitä lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää. Eli tietyllä tavalla tällainen Jumalan pelottavuus. Me olemme ehkä niin tottuneet tässä vesittyneen kristinuskon vaikutuspiirissä siihen, että Jumala on kiltti. Hän on vanha, kiltti, hyvän tahtoinen setä, huono näköinen, huono kuuloinen, tietyllä tavalla elämään väsynyt, paljon elämää katsellut ja ikään niin kuin vanha ihminen jollakin tavalla voimansa menettänyt. En tiedä, voidaanko Jumalaa sanoa kiltiksi. Hän on hyvä. Hän on armollinen, hän on lempeä, hän on sydämellinen ja kaikkea tällaista. Mutta hän on myös pyhä, niin kuin hetken kuluttua tästä vielä erikseen luemme. Ja hän on sillä tavalla pyhä, ettei kukaan ihminen voi omilla edellytyksillään häntä lähestyä. Ja vaikka tätä seuraavaa sanaa ei ole kirjoitettuna Raamattuun, niin ajattelen, että Jumalaa voidaan oikein luonnehtia myös vaaralliseksi. On vaarallista joutua tekemisiin Jumalan kanssa. Jos Jumala olisi vain kiltti, todennäköisesti kaikki ihmiset uskoisivat häneen. Mutta koska Jumala on myös vaarallinen, ja hänessä on jotain sellaista, joka luo hänen ja meidän välille suunnattoman etäisyyden, siksi ihmiset kavahtavat häntä. Kun Luther selitti Jumalan käskyjä, hän aloitti ne aina tällä tavalla. Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että. Nämä kaksi asiaa kuuluvat irrottamattomasti yhteen. Ja siksi Johannes näki ja kuuli ukkosta ja salamaa, kun hän kohtasi Jumalan valtaistuimellaan. No sitten siinä tulevat jakeessa 5 nämä 7 Jumalan henkeä, jotka tarkoittavat siis pyhää henkeä. Jälleen voimme ajatella, että tässä on tämä seitsemyys eräänlaisena kaiken kattavuutena. 6 jakeessa kerrotaan sitten merestä, tai siinä sanotaan näin, valtaistumien edessä oli ikään kuin, huomatkaa tämä, lasinen meri, kristallin näköinen. Siis meri, jonka aallot olivat tyyntyneet, meidän lainasanamme kristalli, jota tässä käytetään, tarkoittaa, se on siis kreikkaa, ihan sinänsä se tarkoittaa jäätä. Kristalli on siis kuin jäätä. Se sädehtii niin kuin kristalli, ja on kysymys merestä, tai ikään kuin merestä. Tästä on myöskin sitten paljon keskusteltu, mitä tämä voisi tarkoittaa. Sehän tulee uudestaan esille 15. luvun alkupuolella jakeissa 2 ja 3, kun siellä kerrotaan, että, ja niin siis jälleen Johannes sanoi, minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton perosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä. Ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ehkä, niin ensinnäkin on syytä muistaa sellainen asia, että juutalaisille, joihin Johanneskin tietenkin kuului, meri oli paha. Muistamme, kuinka Israel tuli Egyptistä, orjuudesta, ja se kulki punaisen meren halki niin, että vedet väistyivät sen tieltä, mutta kun Israel oli kulkenut ja Faraon joukot tulivat Israelin perässä, niin aallot vyöryivät niiden ylitse ja ne hukkuivat. Ja ehkä voimme ennakoida tässä myös lukua 21, jossa kuvataan uutta taivasta ja uutta maata ja uutta Jerusalemia, ja siinä sanotaan ensimmäisen jakeen lopussa, luvussa 21, eikä merta enää ole. Siis meri on paha. Juutalaiset eivät olleet mikään merenkävijä kansa. Foiniikkialaiset siinä ihan lähellä heitä rannikolla olivat olleet, mutta eivät juutalaiset. Meri on vaarallinen. Meri myrskyää, meri tuhoaa, meri hukuttaa. Ja siinäkin mielessä, vaikka tämä on nyt siis lasinen meri, eli paikoilleen jähmettynyt, voimme ajatella, että siihen liittyy ihmisen kannalta jotain vaikeaa. No täällä on, niin kuin siitä esitteestä voitte nähdä, tiettyjä Vanhan testamentin taustoja, en ehkä mene niihin tässä kovin yksityiskohtaisesti, mutta yleisesti voimme sanoa, että tämä meri kuvaa juuri sitä välimatkaa, joka Jumalan ja meidän ihmisten välillä on. Jumala on itsessään saavuttamaton. Ja kun Johannes katselee hänen kirkkauttansa, hänen on pakko nähdä, että hän ei voi mennä suoraan sinne Jumalan luokse. Siinä on ikään kuin tämä vaikeasti tai mahdottomasti ylitettävä meri. Seitsemännessä jakeessa kerrotaan sitten, tai jo kuudennen jakeen lopussa ja seitsemännessä tarkemmin kerrotaan neljästä olennosta, jotka olivat valtaistuimen keskellä ja ympärillä. Tämä on vaikeasti kuviteltavissa, miten voi olla samaan aikaan keskellä ja ympärillä. En osaa sitä selittää, mutta niin Johannes se nyt kuitenkin näki. Eli hyvin lähellä Jumalaa. Neljä olentoa, ja sitten hän luonnehti niitä seitsemännessä jakeessa. Yksi oli leijonan näköinen, toinen nuoren härän, kolmannella oli ikään kuin ihmisen kasvot, ja neljäs olento oli lentävän kotkan näköinen. No nyt ehkä rippikoulusta tai jostakin muualta olemme oppineet, että neljällä evankeliumilla tai evankelistalla on tiettyjä luonnehdintoja, jotka muistuttavat näitä. Nämä luonnehdinnat ovat kuitenkin syntyneet vasta noin vuonna 200, eli 100 vuotta, toista 100 vuotta Johanneksen ilmestyksen jälkeen. Emmekä voi niiden avulla selittää nyt tätä, mitä tässä kuvataan. Eli tässä ei ole kysymys evankeliumeista eikä evankelistoista. Sen sijaan voimme etsiä tähän valoa paremminkin Jesajalta ja Hesekieliltä. Jos katsotte kuudennen jakeen alaviittausta, huomaatte siinä Jesajan kuudennen luvun alun ja sitten Hesekielin ensimmäisen luvun ja kymmenennen luvun alun. Ja niissä kerrotaan serafeista ja kerubeista, eli tietyistä tällaisista ei-inhimillisistä olennoista. Johanneksen kreikan kielessä käyttämä sana on zoon, joka tarkoittaa siis olentoa. Eräissä käännöksissä siitä käytetään kylläkin hiukan epäasiallisesti myös ilmaisua eläin. Mutta se voi tietysti kreikassa tarkoittaa myös sitä, zoe on elämä ja zoon on siis tämmöinen elollinen olento, olio. Olento, elollinen. Ja jos nyt sitten yritämme ajatella, mistä tässä voisi olla kysymys, niin ehkä parhaiten voimme ymmärtää sen sillä tavalla, että ne edustavat Jumalan luoman elollisen luonnon huipentumaa. 300-luvulta, siis parisataa vuotta tämän ilmestyksen jälkeen, rabbiinisesta kirjallisuudesta tunnetaan tällainen luonnehdinta. Kotka on mahtavin linnuista, härkä kotieläimistä, leijona pedoista ja ihminen kaikista. No varmaan tämä rabbiininen kirjoittaja ei ole tuntenut Johanneksen ilmestystä, mutta Johannes on voinut hyvin tuntea tämän rabbiinisen selityksen juuri näille Hesekielin näyille. Eli tässä ehkä on kysymys siitä, mikä Jumalan luomakunnassa on suurinta, voimakkainta, mahtavinta, viisainta, nopeinta. Ja sillä tavalla nämä neljä olentoa ensinnäkin sanovat meille, että Jumalalle hänen luomistyönsä on tavattoman merkittävä asia. Muutenkin on Johanneksen ilmestyksestä ja sanoisiko siitäkin pantava merkille se, että siellä ei Jumalan luomistyötä suinkaan mitenkään väheksytä, vaan nimenomaan sitä pidetään erittäin arvokkaana. Kristikunnan historiassa on kaikkina aikoina ollut sellaisia virtauksia, jotka ovat halveksineet Jumalan luomistyötä, mitä moninaisimmin tavoin. Sen yksi kouriin tuntuva ilmentymä on ruumiillisuuden ja yleensä aineen ja aineellisuuden ja kaiken tällaisen vähätteleminen tai suoranainen halveksiminen. Sille ei ole olemassa minkäänlaista perustaa, sen paremmin vanhassa kuin uudessakaan testamentissa. Meidän ruumiimme on Jumala luonut, ja se on hyvä ja arvokas. Ja koko tämän aineellisen maailman Jumala on luonut, ja se on sellaisenaan hyvä ja arvokas. Eri asia sitten on se, että synti on tullut turmelemaan myös meidän ruumiimme ja tämän luomakunnan, mutta sen perusteella me emme voi niiden arvoa turhentaa, emmekä saakaan niin tehdä. Voisi sanoa, että harhaopin yksi tuntomerkki on aina tavalla tai toisella Jumalan luomistyön halveksiminen tai vähätteleminen. Ja se usein tapahtuu jonkinlaisen hengellisyyden nimissä. Ajatellaan, että suureen hengellisyyteen kuuluu se, että aineellisesta ja ruumiillisesta ei välitetä tai sitä halveksitaan. Mutta se on täysin Jumalan ilmoituksen vastainen asennoituminen. Ja niin merkillistä kuin se saattaa ollakin nykyisessä länsimaisessa ajattelussa, tämä vanha pakanallinen itämainen ajattelutapa on jälleen uudelleen tunkeutumassa meidän keskuuteemme. Ja sitä on syytä tarkoin kavahtaa. Aivan niin kuin meidän on syytä kavahtaa kaikkea aineen palvontaa, niin materialistisena filosofiana, kommunismissa tai muualla, kuin sitten meidän länsimaisten kapitalistien mammonan rakkautenakin. Samalla tavalla kuin nämä asenteet ovat Jumalan tahdon vastaisia, on myös aineellisuuden ja ruumiillisuuden halveksiminen. Ja siitä muun muassa tämä tosiasia taivaasta kertoo. Siis Jumalan luomakunta on edustuneena hänen välittömimmässä läheisyydessään. Ja sitten vielä ehkä voi viitata siihen, että kuudennen jakeen lopussa sanotaan, että olennot olivat edestä ja takaa silmiä täynnä, eli Jumala valvoo lakkaamatta luomakuntansa jokaista osaa. Ja sitten kerrotaan, mitä nämä olennot tekivät, jae 8. Ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Eli Jumala on tehnyt luomakuntansa sellaiseksi, että se kunnioittaa häntä olemassaolollaan, olemuksellaan, tekemisellään. Ja tämä luomakunnan Jumalalle antama ylistys Johanneksen ilmestyksen mukaan täyttää taivaan. Siellä kaikuu siis tämä Jumalan ylistys lakkaamatta yötä päivää. Ja se on ehkä suuremmoisin tai toiseksi suuremmoisin musiikki, mitä on olemassa. Täällä maailmassa voimme kuulla siitä vain etäisiä kaikuja, mutta se täyttää nyt ja se tulee kerran täyttämään ikuisuuden. Ja se on niin suuri, että kun olennot ylistävät Jumalaa, jae 9, katsokaa miten Johannes sanoo sen monimutkaisesti tai laajasti. Olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, niin koko ajan, jae 10, nämä 24 vanhinta lankeavat hänen eteensä ja kumartaen rukoilevat häntä ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen. Roomalainen historioitsija Tacitus 100-luvulta jälkeen Kristuksen syntymän kuuluisessa teoksessaan Annales kertoo persialaisesta kuninkaasta Tiridateesta, joka 60-luvulla laski kruununsa tai heitti kruununsa Rooman keisarin Neron kuvapatsaan juureen. Ja täällä Johannes ilmestyksessänsä näkee ja kertoo, että nämä vanhimmat laskevat kruununsa Jumalan valtaistuimen eteen. Sanoen, jae 11, sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Jos nämä 24 vanhinta tarkoittavat Jumalan seurakuntaa, niin tässä seurakunta yhtyy luomakunnan ylistykseen. Ja ennen kuin laulamme ja omasta puolestani pidän tauon, kerron teille vielä erään tapahtuman Suomesta 1910-luvulta. Muuan nuori mies, rippikoulunsa joitakin aikoja aikaisemmin käynyt, palasi maaliskuisena yönä kotiinsa jostakin nuorten riennoista. Yhtäkkiä hän pysähtyi kirkkaan tähtitaivaan alla. Hän katseli tähtiä, taivaan kappaleita, ja hänen mieleensä tuli tällainen ajatus. Jumala on kaiken tämän takana. Hän on luonut tämän kaiken. Kaikki nämä taivaan kappaleet kulkevat omalla radallaan ja tottelevat Jumalaa ja noudattavat hänen tahtoansa. Ja sitten hänen mieleensä tuli toinen ajatus. Minä olen Jumalan luoma ihminen. Minä en kuitenkaan kulje sillä radalla, jolla Jumala tahtoo minun kulkevan, vaan minä olen suistunut radaltani. Ja sitten hän kertoo, että siinä tämän kirkkaan tähtitaivaan alla hän pysähtyi, risti kätensä, kääntyi rukoillen Jumalan puoleen ja jätti itsensä ja elämänsä ja kaikkensa tämän Jumalan käsiin. Tämä mies elää yhä. Hänen nimensä on Frank Mangs. Hän on Pohjanmaalta, ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, Närpiöstä kotoisin, vaikka siirtyi sitten suhteellisen varhain 20-luvulla jo Ruotsiin ja tuli Ruotsin kansalaiseksi. Ja minusta tämä hänen kokemuksensa tietyllä tavalla sopii yhteen tämän Johanneksen taivaallisen näyn kanssa. Viidennessä luvussa Johannes näkee sitten valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä tai oikealla puolella kirjakäärön sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä suljetun. Ja lisäksi hän näkee väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuuluttaa, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa, eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa, eikä katsomaan siihen. Juutalaisessa ilmestyskirjallisuudessa, niin kuin vanhassa testamentissa, tällaiset taivaassa olevat kirjat ovat yksi asia tai tämmöinen todellisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki on päätetty, kaikki on sovittu, kaikki on kirjoitettu kirjaan, se on siellä olemassa, suunnitelma on valmiina, on vain kysymys sitten sen toteutumisesta. Ja meillähän on muun muassa Pontius Pilatukselta säilynyt sellainen sana evankeliumeissa kuin minkä kirjoitin, sen kirjoitin, eli asia on loppuun käsitelty. Taivaallinen kirja oli Jumalan kirjoittama, eli hän oli laatinut oman suunnitelmansa maailman tapahtumista ja historiaa varten. Ja tämän salaisuuden, tämän suunnitelman löytäminen on ollut ihmiskunnan suuri kysymys. Minua on jotenkin sävähdyttänyt se, että suuri suomalainen valtiomies Juho Kusti Paasikivi, joka oli ahkera Raamatun lukija, hän luki päivittäin Raamattua presidenttinä ollessaan, on lausunut tällä tavalla: historian tarkoitus on yliaistillinen maailman salaisuus. Eli se on tietyllä tavalla tällainen ihmisen nöyrä, ehkä avutonkin tunnustus maailman tapahtumisen syvän arvoituksellisuuden edessä. Ja jotain tällaista liittyy tähän Johanneksen kokemukseen ja koko tähän Johanneksen ilmestyksen kokonaisuuteen. Ja ehkä me nimenomaan tämän sukupolven ihmiset tästä arvoituksellisuudesta ja arvaamattomuudesta ja hallitsemattomuudesta voimme ymmärtää paljon enemmän kuin vielä esimerkiksi 100 vuotta sitten oli mahdollista. Mistä tässä maailman tapahtumisessa oikein on kysymys? Ja se oli Johannekselle niin suuri ongelma, että hän jäi 4, kuten luimmekin, itki kovin sitä, ettei ollut tätä testamentin toimeenpanijaa. Roomalaisen oikeuskäytännön mukaan testamentti suljettiin 7 sinetillä ja sitten tarvittiin tällainen testamentin toimeenpanija, jolla oli lupa murtaa ne ja katsoa ja avata ja katsoa se ja ryhtyä sen vaatimiin toimenpiteisiin. Mutta sitten viidennessä jakeessa tulee ratkaisu. Yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke. Siis hän lohdutti Johannesta. Katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juuri Vesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä. No nämä nimitykset, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juuri Vesa, tarkoittavat tietysti Jeesusta. Ja tässä viitataan hänen voittoonsa. Mutta sitten kuudennessa jakeessa sanotaan heti, tai Johannes kertoo siinä, mitä hän näki, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä, eli siellä oli sitten vielä muutakin, seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Eli Juudan jalopeura, tämä mahtava voittaja, eläinten kuningas, ja sitten tämä avuton karitsa, joka kaiken lisäksi on uhrieläimenä teurastettu, ovat yksi ja sama. Eli voimakkain ja tavallaan heikoin ovat yksi ja sama. Ja sillä tarkoitetaan Jeesusta. Johanneksen mieli-ilmaisu Jeesuksesta onkin juuri karitsa, Jumalan karitsa. Sehän tulee jo näkyviin hänen evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa, kun Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja nyt tämä Jumalan karitsa tulee täällä Johanneksen ilmestyksessä uudestaan esille. Ilmestyksessä ei kertaakaan puhuta Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Se käsite on siellä, puuttuu sieltä kokonaan. Sen sijaan siellä puhutaan karitsan teurastetuksi tulemisesta, ja se on tietenkin aivan sama asia. Tavallisen lukijan kannalta, joka ei Raamattua juuri tunne, se voi olla tietysti hiukan ongelmallista, koska silloin pitää hiukan ainakin tietää tästä juutalaisesta uhrikäytännöstä, joka siellä on tietenkin taustalla. Mutta olennaista tässä on nyt siis, tai yksi olennainen asia on se, että jalopeura Juudan sukukunnasta ja teurastettu karitsa ovat yksi ja sama. Jeesus on saavuttanut voiton teurastettuna karitsana äärimmäisen heikkoutensa tilassa. Ja juuri siinä hän on osoittautunut voimakkaaksi ja väkeväksi. Ja tämän perusteella jae 5, hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä. Ja tämä tarkoittaa nyt kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä. Ja tämän sanominen ja kuuleminen tuntuu joltakin kannalta ehkä ihan hölmöltä. Mutta sitä tässä nyt väitetään, että Jeesuksessa Kristuksessa, hänen ristin kuolemassaan ja hänen ylösnousemisessaan on koko maailman tapahtumisen ydin. Eli että me voimme ymmärtää kaikkea sitä, mitä täällä maailmassa on tapahtunut luomisesta alkaen ja tulee tapahtumaan maailman loppuun saakka varsinaisesti vain Jeesuksesta käsin. Kaikki tavalliset historian tutkijat tietenkin nauravat tällaiselle historian filosofialle. Eihän siinä ole oikeastaan mitään järkeä. Mutta näin Johannes sanoo. Eräs suuri saksalainen teologi, joka vieläkin elää, Walter Künnet, jolta on ainakin yksi kirja suomennettukin, on sanonut erittäin hienosti Jeesuksen ylösnousemuksesta saksaksi näin, että se on die Sinnmitte der Geschichte, eli historian mielekkyyden keskus. Eli jos me haluamme ymmärtää, mikä mieli tällä maailman monimuotoisella tapahtumisella, täysin hallitsemattomalla tapahtumisella on, meidän pitää katsella sitä Jeesuksen ylösnousemuksesta käsin, jossa Jumalan uusi maailman aika on jo murtautunut tähän meidän maailmaamme, jossa kuolema on voitettu. Sillä kuolemahan tuhoaa kaiken, mitä me täällä maailmassa olemme ja teemme ja saamme aikaan. Mutta Jeesus on voittanut kuoleman ja siksi hän on myös koko historian Herra. Ja tämä on se suuri sanoma, joka on sitten taustana kaikelle sille, mitä täällä myöhemmin tulee. Kuudennessa luvussa sitten alkavat nämä varsinaiset näyteli, näitä sinettejä ruvetaan avaamaan. Ensimmäinen sinetti avataan siinä ja siitä mennään sitten eteenpäin. Ja siitä ikään kuin historian kulku alkaa avautua. No sitä yritämme tarkastella viikon kuluttua, jos Jumala suo. Mutta nyt tämä teurastetun karitsan ja Juudan jalopeuran voitto ja valta, sarvet. Sarvi on siis voiman vertauskuva, 7 sarvea on kaikki valtius, täydellinen voima. Tämä on niin suuri asia, että kun karitsa jäi 7 tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä, niin nämä olennot ja vanhimmat lankesivat nyt karitsan eteen jäi 8. Ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Eli kun me rukoilemme kaikessa lapsenomaisuudessamme Jumalalta rauhaa,